Colección de relatos inspirados por fotografías. Niso consiste o libro de Ramón Veiga, do que falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio Fene Radio Fusión. Acompáñanos Susana Falcón, Antonio Tizón e Ramón Veiga. Moi boas, como estamos?
Que tal, moi boas?
Hola, que tal?
Hola, bo día.
Coñeces, Ramón, algunha experiencia similar de elaborar relatos a partir de fotografías? Algunha experiencia que che servira de inspiración para cometer este proxecto?
Sí, bueno, teño unha conta en Instagram que se chama Podía Chover Merda, na que fago unha especie de poemas infantis a partir de ilustracións. Pido ilustracións a ilustradores, coñecidos ou non coñecidos, e a partir do que me mandan fago un testiño. Entón aí foi cando empecé a escribir a partir de imaxes, non?
E como foi o proceso de elaboración deses textos? Contanos un poquinho como foi, digamos, ese proceso.
Pois mira, empecé xusto no confinamento, cando todos nos aburríamos moitísimo. Ocurriuseme pedirlle, teño amigos e amigas fotógrafos, e ocurriuseme pedirles unha imaxe, que me mandasen unha imaxe, que les escollesen, sen ningún tipo de condición, para, como exercicio, ou como reto, ou como non sei que, escribir un relato a partir desa imaxe. Entón falei con cinco fotógrafos e cinco fotógrafas, todos galegos, todos boísimos, e cada un me mandou unha foto. Bueno, dous me mandaron dúas fotos, entón de aí xurdiron os doce relatos. Era, para mí era un reto, non? Sacar unha historia de cada unha das imaxes. Me parecía unha cousa original, unha cousa simpática, non? Que podía quedar, non sei, a ver que saía. E bueno, saiu este zoom.
E ten que ver o confinamento neste aspecto? Influiu nesa creatividade?
Non ten que ver. Ten que ver moitas cousas. Ten que ver as ganas de escribir. O confinamento tamén, porque fixen moitas cousas durante o confinamento, pero bueno, tamén fixen varios cursos de narración oral estes anos, e tamén utilicei os relatos para contar nos cursos. Quero dicir, interviñeron moitísimas cousas, non só o confinamento, non? Empecé aí, podo decir, pero non acabei tampouco aí.
Sin embargo, é curioso como nos últimos tempos a publicación, incluso a proliferación deste tipo de libros, non? Porque, quero decir, deste tipo de libros, textos complementados con imaxes que poden ser fotografías ou ben retratos. Cita algúns casos, últimamente, Galería de Saldos, 2016, sí. Imaxes roubadas, 2022, Retratos en branco e negro, tamén deste ano, Contos dos Setos, que é o libro póstumo de Xavier do Campo, que tamén con foto do seu fillo Daniel. Isto, esta tanta coincidencia e pura casualidade, ou crees que obedece algunha causa?
No meu caso, creo que casualidade, pero si sí é certo que vivimos nunha época moi visual, non? Que lle damos moitísima importancia á imaxe. Eu creo que unha imaxe que acompaña un texto, pois está sempre un complemento que está ben. Eu, de feito, escribo sempre, ou case sempre, para nenos e para nenas. Teño varios libros publicados para público infantil e non concibo eses libros sin ilustración. Non? Por moi pouca que haxa, sempre ten que haber algún tipo de imaxe que complemente ese texto, sobre todo, como digo, para nenos. Non? E por que non para adultos tamén? Non? Penso que é un complemento máis. Ademais, ao ser fotografías, todas tan diferentes, ti igual colles a foto, tes unha imaxe montada na cabeza, o que pasou cos fotógrafos, non? Que cando leron o texto quedaron sorprendidos porque ninguén imaxinaba que ese podía ser o texto que acompañase a súa fotografía, non? Alguna reacción foi houve unha das fotógrafas que chorou ler o seu relato porque non imaginaba que, non? Que esa foto da neva que me mandou que pudese dar lugar a ese texto.
Claro, porque a fotografía anterior ao texto.
Sí, sempre eu pedí unha fotografía e empecé a escribir a partir de aí. É certo que algunha imaxe me deu pé para falar de alguna cousa que quería, non? Por exemplo, hai unha imaxe dun cadro dunha muller que me deu pé a falar da miña nai, que era unha cousa que me apetecía. Entón xa tiña idea na cabeza, pero bueno, sempre foi primeiro a imaxe que antes que o texto, sí.
E que diferencias percibes ti entre o que é o relato curto e o que é a novela, tanto desde a perspectiva da creación, da autoría, como desde a perspectiva da lectura, da persoa lectora?
A min gustame moito ler relatos, gustame moito ler libros curtos, aínda que tamén leo libros longos, por suposto, pero para min a satisfacción de acabar un libro é algo como é algo que me gusta moito. Entón é certo que acabas antes de ler tres libros curtos que un longo, non? Para que un libro de 500 páxinas te enganche, ten que ser moi moi bo. Un libro de 100 páxinas pode enganchar un pouco antes. Non sei, eu estou moi a favor do relato curto, pero a diferencia no proceso creativo creo que é a mesma. Creo que dedicarlle máis tempo ou menos é traballo, non? É traballo. Podes dedicarlle máis días ou menos. Se tes máis tempo, pois igual podes fazer unha cousa máis longa. Se tes pouco, pois relato. Pero bueno, o proceso penso que é o mesmo.
Creeme que o que decías anteriormente, esa conta de Instagram de podía chover merda, ¿no? Decías, sí. Estou a favor do relato curto. Estamos nun clube de lectura. Que lectura faz desas contas de Instagram, onde tamén a fotografía e as imaxes son importantes?
Sí, a ver, no Instagram non sei se todo o mundo leo texto. Quero dicir, ti estás pasando o Instagram, estás dando scroll e vendo a imaxe, non? Ten que chamarte moitísima atención a imaxe para que leas o texto, non? Eu creo que sí. Entón, na miña conta de Instagram, o texto está convertido en imaxe. Quero dicir, eu subo como unha imaxe máis. Ten moito máis probabilidade de ser lido así que se o post debaixo escrito, non? Eu creo que, eso, como decía antes, é un complemento.
É un complemento, non?
Sí, é un complemento.
Que eu saiba, bueno, este é a túa primeira obra literaria para un público adulto, non? Sí. Até que punto te vexes a cambiar o chip, sobre todo a actitude ética, incluso estética, a hora de abordar o texto este?
Supoño que foi algo automático, non? Eu cando escribo penso en quen vai ler, quen vai ser o receptor, non? A receptora. Simplemente pensei que o público que podía ler Zoom era un público un pouco máis adulto que o anterior, e me permitín utilizar outro tipo de vocabulario, algún taco, algún tal, pero creo que o proceso non, para mí non foi moi 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 diferente, non? Simplemente eso, no vocabulario e pensar que iba a ser.
Tiñes máis liberdade de expresión ou
máis liberdade, sí, supoño que sí, pero no, nos meus textos infantis tamén son bastante gamberro. Quero decir, igual non digo palabras mal soantes, pero si mato xente, si fago cousas horribles coa xente. Entón, supoño que simplemente foi eso, si un poquinho máis de liberdade a nivel texto, pero o proceso foi, quero decir, non notei demasiada diferencia, non me costou moito máis, non?
Hai relatos en este Zoom sobre a vida e sobre a morte, pero todo o fío condutor parece que é que tratas todos os temas con certa retranca, sempre con humor, non?
Sí, eu creo que todo na vida hai que tomarlo con humor, non? O sentido do humor creo que é máis importante para que estemos todos ben, estamos todos felices. Podemos falar de morte dándolle un punto. A ver, vale, a morte é un drama, non? Pero outro día non sei onde comentaba, sin unha entrevista, nunha revista, que ao final que pasa nos velorios, acabamos todos, chega un momento que estamos todos de risas, non, e todos falando de tonterías, quero decir, ao final a morte está aí, é un dramón, pero temos que buscar de, non o lado positivo, pero si sí, non darlle un pouco a, quero decir, darlle un pouco a volta para pensar en outras cousas, non podemos estar aí machacándonos, non? Entón creo que hai que buscar o lado positivo a todo, eu son moi moi positivo e creo que o humor é imprescindible. É moi importante rodearte de xente que te faga rir. Eu creo que iso é máis importante, non? É como se mellor se vive, rindo.
Os velorios eran antes aínda máis humorísticos, sí. Por así decilo, cando se facían nas casas, se servía café, copas de caña, e claro, coas copas de caña, todo o mundo empezaba a virse un pouco arriba, sí. E aquelo empezaba eso con chistes, con tal, o sea que eso quizás se perdeu un pouco, non?
Eu creo que non, porque agora vas a un tanatorio, e ao principio está todo mundo moi triste, pero cando se xunta un grupiño de señoras ou de señores, acaban con risas, quero dicir. Eu creo que pasa sempre, os últimos que fun pasou, non?
Ás veces como mecanismo de defensa, non? Quizás sí, en lugar de afrontar esa crua realidade, bueno, pues distender un pouco.
Tamén, ¿no? Por intentar axudar a persoa que está sufrindo máis, non? Quero dicir, apartas un pouco e aí contas un chiste, eu creo que iso ainda pasa, igual si antes pasaba máis pola caña, pero ahora pasa, eu creo que pasa igual.
Bueno, en ese caso tamén se chora, igual que comentabas que choraba unha fotógrafa, non? Cando veo eses textos que ilustraxe con eles estas imaxes, sorprendeuche a ti tamén a reacción dos fotógrafos cando viron os textos?
Moitísimo, sobre todo a de Paula, non? Que me dicen que a ver, eu estaba un pouco, a ver, que eles non leron o texto hasta que saiu publicado, non quixeron. Tamén o seu reto era lero despois. Cando lle mandei o libro, porque ela vive na Coruña, cando lle mandei, díxeme que lle encantara, que incluso chorara. É certo que é o único relato así un pouco máis emotivo. A mí sorprendeu moitísimo que chegase a chorar. Pero bueno, imagino, claro, tes unha fotografía, tes unha imaxe que é túa, non? Que fixeches ti, e que alguén faga algo que che guste sobre ela, pois está ben. Outros, por exemplo, onde estiven na feira da Coruña falando coa fotógrafa do relato da función, que creo que é o máis simpático, non? Un diálogo entre dous pavos, e dixo que se escallara a risa, que lle gustara moitísimo. É curioso que cada un dos fotógrafos di que o seu favorito é o da súa foto.
Bueno, xa explicaste un pouco que o punto de partida, non? Que a fotografía e tal. Preconcibiches os relatos como relatos independentes ou con algún tipo de coherencia temática ou estrutural ou formal?
Non, as fotos eran totalmente distintas, cada un foi escribindo o que se me ocurriu. Non pode que teñan eso en común, como decía, de seu humor, pero non, cada un foi totalmente independente. Tampouco foron todos escritos seguidos, houbo semanas ou días ou meses de diferencia entre uns e outros, eu creo que non, que son, eu escribí o que me daba xogo sobre cada foto, non? Non creo que teñan ningún tipo de relación, creo que son bastante distintos todos, non?
E os personaxes que aparecen nestes relatos curtos poden ter continuidade no futuro, nalgúnha outra creación?
Sí, de feito, no último relato, que é o máis longo, teño escrito unha, non sei se di precuela, en galego creo que non existe a palabra precuela, pero bueno, unha precuela, un libro infantil, os personaxes son os mesmos, pero 14 anos antes. O relato conta o reencontro de dúas persoas despois da universidade, e o que teño escrito son esas dúas persoas con 10 anos.
O penúltimo, non?
O penúltimo, sí, o máis longo, sí.
Bueno, a verdade é que imagino que a hora de facer estes textos facerialos con moitísimo cariño, con todas as fotografías. Hai moitos elementos naturais que se ilustran tamén nas fotos, como a néboa, non? Por exemplo, o relato de Vilabretema xira en torno da néboa. Un elemento moi inspirador, non? A néboa.
Sí, de feito, cando vi a foto, dixen, teño que falar sobre a néboa, de alguna forma, non? O elemento máis que a montaña, que é impresionante, é a néboa, o que ten que dar xogo é a néboa, sí. É curioso porque o libro titúlase Zoom precisamente porque para mí era como facer un zoom sobre a fotografía, non? Hai veces que falo sobre un detalle da foto, outras veces falo sobre un personaxe se o hai, ou outras veces, como no caso de Mamadou, que é unha foto dun negro con teléfonos, tal, aí falo sobre a mesma foto. Dábame xogo a falar sobre a mesma foto, máis que sobre algún elemento.
E hai algún que sexa o teu favorito, digamos, de todos estes relatos? Colleche algún con máis cariño que outro ou é difícil?
É difícil. A min gustame moito o último, que é o máis curto, que é pouco máis dunha páxina, non? Gustame moito ese. Eu creo que tamén pola brevidade, non? Por creo que é o que máis me gusta, pero bueno, tamén
bueno, isto che preguntar, pero bueno, che podo preguntar, esta da néboa quizás é o máis trascendente, o máis serio, non?
Sí.
Porque cal é para ti o máis divertido? O te divertiches moito ahora de escribir os relatos?
Divertime moito coa función, que o diálogo é entre pavos. Divertime moitísimo porque a fotografía son dous pavos nun parque, e pasei, fixen como que eses pavos eran persoas que están, bueno, unha parella de pavos que se enfadan, se pelexan, se queren, revican, simplemente un paseo polo parque,
se insultan,
si, sí, é un paseo polo parque que pode durar media hora, na que unha relación rompen, volven. Entón ese creo que para min é o máis divertido, aparte porque é diálogo, non? Entón dá xogo a crecer o máis áxil, o máis rápido. Eu creo que é ese, sí.
E a música tamén ten unha especial participación nos relatos de Zoom, non?
Sí, sobre todo no penúltimo, no que falamos antes, que ten esa precuela. É un relato de universidade, un relato de fin de carreira, non? Unha festa de fin de carreira na que nos anos 90, mediados dos 90, entón aparecen grupos que eu escoitaba nesa época, como Oasis, que para min é un grupo moi importante na miña vida, como Mecano, que tamén é un grupo moi importante, aínda que doutro xeito.
Irías a ver onte a Ana Torroja?
Non fun. Tampouco son tan fan. Puiden ser máis fan de Mecano do que agora podo ser de Ana Torroja. Pero sí, eu creo que acompañar un libro dunha boa banda sonora, bueno, boa, que a ti te pareza boa banda sonora, sempre é un complemento igual que as fotografías, non? É certo que hai moita xente que igual xente nova que igual xa non coñece estes grupos, non sei, bueno, o Oasis e Mecano creo que siguen.
Claro, ¿no? Nunca pasan de moda, non?
Pero tampouco pasa nada por investigar, quero decir.